Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag din studiourile Vocea Speranței, Speranța TV. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom fi la emisiunea Străinul din Galileea pentru o oră împreună cu profesorul și invitatul nostru permanent, domnul Lucian Cristescu. Bine ați venit din nou.
Mulțumesc.
Suntem aici împreună pentru a citi din Evanghelie și pentru a găsi idei pe care să le aplicăm la viața noastră foarte practică de credință. Domnule profesor, permiteți-mi să citesc pasajul pentru astăzi. Ucenicii săi, suntem în Ioan 16 cu versetul 29, ucenicii săi i-au zis: iată că acum vorbești de slușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt ultimele versete din capitolul 16. Săptămâna trecută am discutat despre câteva aspecte ale acestor versete, în special versetul 31 și 32, dar vom continua din versetul acesta, 32. Fiecare veți fi risipiți la ale lui, pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Domnule profesor, o primă întrebare pentru emisiunea noastră. Cum vedeți această tensiune dintre a fi singur și a nu fi singur?
Ființa umană, scuză-mă, sunt puțin
reușit.
Ființa umană este multilaterală sau poliedrică. Noi avem o latură rațională, avem una emoțională, amintesc pe cea volitivă care traduce în realitate ceea ce se întâmplă în primele două, dar mai avem și o dimensiune spirituală. În relația emoțională, noi suntem creați după tiparul lui Dumnezeu, care este dragoste, ca să dăm și să primim dragoste. Și Dumnezeu a ales să ne creeze cu liberă voință ca să putem fi fericiți. Dacă n-am avea liberă voință, însemnează că am fi blocați de la început în a fi noi înșine, în a ne autentifica, în a ne confirma că existăm după voia lui Dumnezeu, după chipul lui, El e liber. El nu este robul nimănui, deși slujește. Ei bine, știi care este formula fericirii? Poate am mai vorbit.
A da și a primi dragoste, ne-ați spus.
Super. Deci, dacă tu nu dai și dacă nu primești, bine, primitul este în paranteză, că noi nu condiționăm darea. Deci nu o condiționăm de troc, de reciprocitate sau de corespondență. Îmi dai corespunzător, îți dau 5 kilobytes de iubire, tu îmi dai tot 5 kilobytes. Nu există. Acolo iubirea se dă și este bucurie mai mare să dai decât cea să primești. Dar faptul că primești recompensează această investiție de dragoste, pentru că știi că este primită și a produs efectul de confirmare. Te bucuri, atunci se naște comuniunea. Un om nu poate fi fericit dacă nu dă. Și există această foame a oamenilor de a dărui. Sunt femei care n-au putut să se mărite, nu pentru că n-a fost nimeni, dar pentru că n-au fost potrivite ofertele. Și au rămas fete singure. Fete bătrâne, spun unii. Deși poate că nu sunt. Să știi că am cunoscut câteva persoane, mă gândesc la una în mod special. Nu-i spun numele. Dar femeia aceasta, după ce s-a întors la Dumnezeu, după o tentativă nereușită de a încropi o familie, a spus, eu trăiesc pentru alții. Și femeia aceasta s-a implicat în ajutorarea deținuților, în ajutorarea oamenilor străzii, în a crea un azil pentru bătrâni. Nota 10. Ei bine, nu era o femeie care să n-aibă ceea ce bărbații numesc pe vinul încoace. Avea. Și cumva cu gândul că aș putea să ajut pe sora mea, mai ales că știam pe cineva care era prezentabil, am întrebat-o, uite, te-ai mai gândit la căsătorie? Și a zis, nu. N-am nevoie, am aici bătrânii mei, am oamenii mei. Pentru mine s-a încheiat capitolul. Am admirat-o. Am fost în 1996 în Filipine, într-o experiență de o lună și jumate aproape. Și acolo am găsit, chiar m-a impresionat, o multitudine de asemenea cazuri de doamne, mai tinere sau mai vârstă, care au fost single. Erau pozitive, erau senine, pentru că își găsiseră un mod prin care să poată da dragostea și să o primească fără acea conotație de intimitate bărbat-femeie. Aceea este în paranteză. Pentru că tu îți iubești soția și eu îmi iubesc soția nu pentru paranteza, ci iubesc pentru ce este ea. Bine, contează paranteza foarte mult, pentru că de aceea este căsătorie și de aceea este planul de a avea copii. Însă, oameni care și-au găsit în alții, în dăruirea altora. Am fost la o conferință generală, la câteva, și mi-amintesc că era un stand pentru singles, adică persoane necăsătorite. Și am intrat în discuție cu o tânără, prezentabilă, poate avea 30 de ani, dar era așa, cum șa de bine unei fete tinere să fie. Și am întrebat, cum e cu single? Cine se înscrie în asta? Eu vreau să știu ce gândește ea. Și a spus, păi, sunt două categorii. Unii care, din deznădejde, se atașează de grup și alții care au ales să fie single. Și am întrebat-o, tu în ce categorie ești? Eu am ales, zice ea. Spuneam că eram în Filipine, în insula Mindanao, într-o localitate mare, numită General Santos City. Era la paralela 5. Acolo soarele răsărea și apunea
la 6.
La 6. Cu o diferență minoră de minute. Și acolo am întâlnit o deosebită tânără. Filipinezii sunt scunzi, mai scunzi decât noi. Ea era scunducă, nu prea, dar era foarte frumoasă. Pentru filipinezi era mis. Era cadru didactic universitar la facultatea din General Santos City și era lidera de tineret pe Cotabato de Sud și era o regiune mare, mii de tineri, era lidera. Și am întrebat traducătorul meu, noi vorbeam engleză, dar poporul auzea în limba Tagalog. Și am întrebat-o, el mă traducea când aveam seria mea de prezentări de conferințe, mă traducea în limba locală. În Filipine sunt 80 și ceva de limbi, dar nu seamănă una cu alta. Limbi și dialecte teribile. Și am întrebat pe Rogelio, un om, zic, cine e ea? E single? Câți ani are? 30? Aproape. Și eu zic, nimeni n-a văzut-o. Și că mulți o văd. Și mulți au văzut-o. De a zis unuia care era serios, a avut nene. Poate nu i-a zis nene. I-a zis frate. Eu m-am hotărât ca până la 30 și ceva de ani să fiu al Domnului. Dacă mă aștepți până atunci, ok, dacă nu, s-a atâtea. Mi-a plăcut. Ei, oamenii aceștia își compensează sau și-au găsit o savoare superioară, mai parfumată în relația cu Dumnezeu și în dăruirea nu în cerc închis, care e binecuvântat, familia, ci să se dăruiască mai multora. Admir aceste persoane, mărturisesc că eu nu fac parte din ele. Adică eu sunt foarte legat de, asta au fost visurile mele, de la 19-20, de când am cunoscut pe Dumnezeu, până la 28 am spus, voi rămâne ca Pavel, am încercat să-mi canalizez și a mers. Și poate că dacă aș fi continuat, aș fi fost ca Pavel. Rămâi ca Pavel era, știu eu,
sloganul
meu, rămâi ca Pavel, el a fost nensurat. Dumnezeu a fost avut în alte planuri și sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-am regăsit în frecvența, în lungimea de undă a experienței familiale cu părinții și nu sunt dezamăgit, îl laud pe Dumnezeu. Există deci această nevoie a omului de a se dărui. Singurătatea este atunci când ești singur, fără să alegi și fără să ai grupul tău de suport. Că sunt atâtea persoane care sunt single și care au grupul de suport, poate un grup de femei care cu sau fără soț, dar care se sprijină, se roagă, se întâlnesc. Am întâlnit cel puțin în 3 ocazii 2 surori de corp. În Aiud, unde am copilărit verile când mergeam la bunici vara, erau 2 surori de corp săsoaice, care au trecut prin războiul al doilea, care au trecut printr-o serie întreagă de traume. Au venit rușii și n-au ținut cont. Și care au rămas nemăritate. Dar erau bine. N-aveau pata aia de umbră pe suflet. Erau pozitive, vorbeau, slujeau la oameni, erau împlinite. Și am găsit iarăși 2 surori de credință, dar nu de corp, care sunt o familie, nu în sensul lesbian, ci efectiv sunt o, nu pereche de oameni, altfel să zic, un grup de 2 persoane, deci cuplu. Zic.
Deci, am înțeles ideea.
Vreau să înțeleagă toți. Deci un grup care locuiesc în același loc, care se ajută, mănâncă împreună, fac planuri, își împărtășesc sufletul. Asta e, de fapt, colege. Comuniunea. Colege, dar de suflet. Prietene la cataramă. Cine n-are această dimensiune de a da și a primi dragoste, e un nefericit. Și eu cred că sunt mulți nefericiți care, din păcate, pornesc cu așteptarea a primi și a da dragoste. Fals. Și noi nu putem da dragoste dacă nu o primim. Pentru că noi nu avem în noi izvorul dragostei, ci dragostea lui Dumnezeu, zice în Roman 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin credință. Deci dragostea lui Dumnezeu e turnată și atunci simți nevoia să o dai. M-a întrebat dacă există o tensiune în viața Domnului Hristos între singurătatea Lui și singurătatea spirituală. În spiritual spune, nu sunt singur. Și eu cred că relația sa cu Dumnezeu și planurile de a se dărui omenirii, deși nu prea a primit dragoste, în afară de mama lui, în afară de câteva gesturi rare, la o Marie Magdalena, de la, ce să zic, Simon Leprosul, aia n-a fost dragoste, a fost singur. Și eu cred că el a suferit pentru această singurătate. El tânja. Nu odată a spus, veniți cu mine să ne rugăm. Și când începea pe Tabor, pe muntele Tabor, la schimbarea la față, Matei 17, pur și simplu constată că e singur. Și va veni un moment când are mai ales atunci nevoia de a fi cu cineva și e singur. Poate că Mântuitorul a trecut pe aici pentru momentele noastre de izolare, de singurătate.
Ca să ne fie un model și în această privință.
Eu mai cred ceva. Vrei să citești ultima parte sau versetul întreg?
Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine.
Cine e singur, nu din vina lui, nu din egoismul lui, pentru că noi nu dăm dragoste, noi vrem doar să primim.
Arici.
Arici, da. Cine nu este singur datorită, sau cine e singur datorită împrejurărilor, poate să găsească o compensare superioară. Și anesteziază această nevoie. Cred că am mai vorbit odată, dar trebuie să mai spun. Jean Lefebvre a fost un hugenot ales în cabinetul regelui, până când regele Ludovic al XIV-lea a hotărât să o rupă cu hugenoții. O istorie lungă a hugenoților în Franța, calvinismul prin Farel, prin Calvin și prin alte câteva somități a ajuns să fie, să primească o recepție extraordinar de pozitivă. La un moment dat, în culmea bunăstării hugenote, hugenoții care, de unde vine cuvântul hugenot, de la olandezul Eignot, Eingenossen, zice neamțul, adică tovarăș, camarad. Ei, influența olandeză, unde erau foarte mulți calviniști, a dat această amprentă hugenot. Și în perioada înfloritoare a hugenoților, care a început de prin 1560 și a durat până în 1600, bine, cu 6 războaie civile catolici hugenoți, urât, catolicii erau cei care nu le dădeau pace, fiind, nu neapărat oameni răi, dar fiind instigați de anumite, puteri religioase și politice, hugenoții au fost 10% din populația Franței. Deci, dai seama, un număr mare și erau cei mai harni, cei mai buni. Și când în 1683 Ludovic al XIV-lea, care a desființat Parlamentul, a zis, laissez-moi, eu sunt statul, n-am nevoie de voi, a hotărât în urma presiunilor din partea lui Mazarin, era cardinalul Franței, și a exclus din drepturi pe hugenoți. Acest Jean Lefebvre a fost trimis la galere. Ți-amintești că am mai vorbit sau nu?
Cred că am mai vorbit odată, dar
foarte pe scurt. Galerele erau niște vase cu vâsle, dar ca pe timpul romanilor, antic. Aveau catarg și vâslașii erau toți condamnați la moarte.
Sau sclavi.
Erau sclavul e o valoare. Condamnați la moarte, nu. Și erau puși să vâslească înlănțuiți de banca lor. Acolo mâncau, beau, dormeau și făceau nevoile pe loc. Media de viață a unui vâslaș, a unui hugenot în mod special, că ei erau atât de mulți că pune-i pe galere. Era de 3 ani. Cel care avea, stimulul, biciul ca să-i stimuleze, era un maur, un arab, care ura pe creștini și vedea cu zel. Pentru că erau pline galerele, nu mai era loc, au apărut închisorile galere în Toulon, în Marsilia, orașe port. Și spune că acest Jean Lefebvre a fost trimis într-o pușcărie, închisoare galeră, împreună cu mulți alții. Erau înlănțuiți de perete cu un lanț, cu o cătușă mare la gât. Unii erau pedepsiți să stea în poziția nici în picioare, nici șezut. Era un mod de a-l extermina. Unii au cedat nervos, psihic, au nebunit. Alții au bătut, mă rog, au fost și arderi pe rug, etc. Ce scrie Jean Lefebvre că s-a găsit scrisoarea lui, jurnalul lui? La data aia nu era atâta filtru. Se putea transmite scrisoare, puteau primi sau da. Spune, în fiecare dimineață, cu o jumătate de oră înainte ca să dea deșteptarea, Mântuitorul meu mă trezește. Mă culc pe pieptul lui și vorbim. Și sunt atât de fericit. Și dacă vă spun că sunt fericit, nu o să mă credeți. Iată un mod prin care Dumnezeu poate compensa și singurătatea circumstanțială, nu voită. Mântuitorul a putut spune:
nu sunt singur, că și Tatăl este cu mine.
Cum era Tatăl cu el? Probabil că în mintea noastră Mântuitorul este un fel de excepție. Este un alt fel de om. De fapt, nu e om.
Are o unicitate și asta nu trebuie
discut. Nu discut. Dar în relația cu Tatăl, gândește-te că el s-a născut prunc. Ce știa un prunc de 2 ani despre Tatăl? Ce putea ști Mântuitorul? Ci că Buddha, după ce s-a născut, a făcut 7 pași spre nord, 7 pași spre sud, 7 pași spre răsărit, 7 pași spre apus și a spus 7 cuvinte. Ce a avut în mintea lui pruncul Iisus? Ce a avut infantele Iisus? Cât a știut de el despre Dumnezeu, măcar că era Fiul lui Dumnezeu? Sunt niște lucruri uluitoare care depășesc mintea noastră, cum el, Dumnezeu fiind, a acceptat să trăiască, să se limiteze exact la viața unui om ca mine. Cum a ajuns el în relație cu Dumnezeu? Ajută-mă!
Eu cred că, în primul rând, educația din familie l-a ajutat.
Mama, care citea din Scripturi.
Și poate și cânta înainte să nască.
Minunat! Minunat! Citind, descoperind pe Dumnezeu, ajunge abia la 12 ani.
Să conștientizeze.
Cine este el? Deci el a avut un progres ca noi. Și din momentul când a conștientizat, a fost pe umărul lui un îngeraș care, sau manifestarea Tatălui, sau era ca mine. Deci, personalul, cred că el a fost în mod special oclotit de îngeri, pentru că era vulnerabil.
Avea o misiune specială.
Dar nu în ceea ce privește relația sa cu Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost cel care i-a umplut sufletul, cum îți umple și ție și mie, cu dragoste, cu căutare, cu foame și sete după Dumnezeu. Pentru că el a parcurs treptele devenirii spirituale într-un mod nu identic, asemănător cu noi. Și eu cred că el a ajuns în relația cu Dumnezeu ceva de genul în care am încercat să creionez nedesăvârșita mea experiență în relația cu Dumnezeu, o misiune o săptămână anterioară. Și eu cred că ca el putem și noi să fim. Deci dacă el ca om ne-a dat un model, o măsură care să fie pe măsura noastră, nu? Nu să fie haina de 7 metri, ci să fie pe măsura noastră. Atunci și noi putem avea experiența, sigur, mult limitată de păcătoșenia naturii noastre, dar putem fi asemenea în această experiență, nu identic, asemenea în relația noastră cu Dumnezeu. Și eu cred că și noi putem să nu fim singuri. Iar eu cred că cheia ucenicie însemnează umblarea cu el.
Eu cred că este o teamă nejustificată din punctul meu de vedere, dar există o teamă că odată ce intri în această relație cu Dumnezeu, nu o să mai ai o viață frumoasă.
A cui e teama?
A credinciosului, care...
A celor care nu n-au experimentat relația. Am fost chemat undeva în Europa, în Franța, să țin pentru, poate am vorbit sau nu, Prayer Warriors, pentru luptători în rugăciune. Este un departament în conferința în Uniunea Franco-Belgiană. Și au venit vreo, poate, 100 și ceva de persoane. Și să țin despre rugăciune. Adică ăsta a fost programul sau obiectivul întâlnirii de 3-4 zile. 3 zile. Bine, sâmbătă, duminică pline. Și am pus o întrebare. Erau toți oameni care veniseră pentru că iubeau rugăciunea, pentru că aveau întâlnirile lor de rugăciune. Dar probabil că și eu și ei simțim că mai e loc. Și am pus o întrebare. Este adevărat că cu greu, dificil ne așezăm la rugăciune? Adică nu ne vine natural. Este ceva împotriva firii noastre. E ceva care ne scoate din zona de confort, de cauză-efect pe care o stăpânim, o manipulăm, o suntem stăpâni și intrăm într-o zonă în care nimic din noi, din firea noastră, nu are tangență. Și au spus, da, toți. Când, înainte de a înțelege dimensiunea comuniunii a rugăciunii, și pot spune că și azi, uneori, îmi vine greu să mă așez la rugăciune. Bine, mai rar ca înainte, dar recunosc că e ceva împotriva firii. Și atunci când te-ai decis să te relați cu Dumnezeu, după aceea descoperi dulceața și vrei să nu se termine. Și efectiv, o rugăciune poate dura mai mult de 10 minute sau o jumătate de oră. Și asta nu o rugăciune de zise, ci de a fi cu El, a întări relația, a ne aminti o serie întreagă de teme care, pe care le punem înaintea Lui, fie de natură, de natură mijlocitoare, că mijlocim pentru atâția oameni, fie propriile noastre slăbiciuni sau propriile noastre nevoi, ale familiei noastre. Pentru asta există lista de rugăciune.
Este mai mult decât a ieși dintr-o zonă de confort. Este și o luptă împotriva acestei alegeri. Păi, îl avem pe diavolul care vrea să întrerupă legătura aceasta.
Noi nici nu realizăm că noi nu suntem singuri în cămăruță în căutarea lui Dumnezeu, ci o hoardă de demoni caută să ne bruieze, să ne distragă atenția. Și eu mă recunosc în rugăciune multe ori că încep cu El, cu Dumnezeu, și mă trezesc nu știu unde. Și îmi dau seama că e și slăbiciunea umană, dar este, cred că, și o serie întreagă de impulsuri, de bruiaș.
Am o curiozitate. Poate că în experiența noastră mult mai largă, ați întâlnit și persoane care nu se roagă, dar care sunt ok, să zic așa, fericite.
Te întreb, creștini sau ne?
Și unii și alții, pentru că am întâlnit și creștini care n-au trecut de pragul acesta al...
Și care sunt bine mersi, suficiente, da. Își fac datoria, păzesc legea, dau zecimea, adică își fac treaba, dar ei nu au obiceiul rugăciunii, cel mult 3 vorbe spuse lângă pat sau rugăciunea la masă.
Da, și întrebarea din spatele nu e o țintă prea înaltă aceasta de cufundare, de rugăciune zilnică? Păi, dacă oamenii aceștia pot așa?
Hai să discutăm puțin. Mulțumesc pentru această foarte prețioasă întrebare. Hai să discutăm dacă e vorba de cufundare sau înălțare. Pentru că automat cufundare însemnează beci. Întuneric, rece, neprietenos.
Nu m-am gândit la asta, dar puteți
dar este,
să...
Dar e foarte adevărat, pentru că oamenii... Ce însemnează viață normală? Și mergem la mai multe capitole. Viața normală însemnează să fii om de treabă, să fii om care se încadrează în exigențele conduitei sociale corecte. Adică, nu înjuri, așa-s creștini, nu se îmbată, nu bat, respectă, sunt răbdători.
Dăruiesc.
Dăruiesc, sigur că da. Și au și bucurile lor, intimitățile lor, privatețile lor. Zicea cineva, domnule, eu dau o zecime lui Dumnezeu, restul sale mele, să nu se bage Dumnezeu în ele. Deci, o viață normală apreciată după două table ale legii. După lege, suntem neprihăniți. Iar comparându-ne sau raportând religia creștină sau modul în care îmi trăiesc credința la lege, eu n-am nevoie de Hristos. Adică am nevoie de El, că mă va mântui, că a murit pe cruce, că mă iartă, nu? Și iar mă iartă, și iar mă iartă. Adică am nevoie de El. Cum să n-am nevoie? Dar n-am nevoie de comuniune, pentru că eu mă raportez la codul de legi și după codul de legi sunt ok. Aceasta este viața raportându-ne la, noi zicem, voia lui Dumnezeu. Și nu-i greșit, dar este, se cheamă, reducționist. Reduc totul la un aspect care poate avea valoare de simbol, dar nu de totalitate. Voia lui Dumnezeu este să nu înjurăm sau să nu furăm. Eu cred că asta este, ceva foarte superficial și foarte marginal. Voia lui Dumnezeu este alta. Care e voia lui Dumnezeu? Care e esența planului de mântuire? Că din punctul A, păcătos, să mă facă neprihănit. Nu pot eu. El, Duhul Sfânt, și prin haina neprihănirii, pentru că niciodată nu voi fi chiar cu asistența Duhului Sfânt suficient ca să fiu eu impecabil. Am nevoie tot timpul de iertare și de mila lui Dumnezeu. Și până la sfârșitul vieții, sfinții vor spune: ai milă de mine, păcătosul. Deci până la capăt.
Apostolul Pavel spunea: eu sunt cel mai mare dintre păcătoși.
Și el spunea despre sine într-altă epistolă, în Filipeni, că raportându-mă la lege,
da, sunt perfect.
Sunt desăvârșit. După neprihănirea pe care o dă legea, desăvârșit. El era perfect. Numai că planul de mântuire nu este să fiu bun între oameni. Oare standardele lui Dumnezeu nu sunt mai mari decât ale oamenilor? Nu spune Mântuitorul că în mintea noastră sunt colcăie gândurile, mizerabile? Nu spune Mântuitorul...
Și dacă voastră nu va întrece pe a fariseilor?
Mai departe, și ei erau la ascuțiți, lustruiți. Nu este adevărat oare că în inima mea principiul vieții este egoismul? Nu egoismul mărunțișurilor materiale, că nu-ți dau ție o prăjitură, ba, îți dau și toate. Dar în inima mea ți le dau ca să cad bine în fața ta sau ca să mă simt eu bine, nu? Că sunt bun. Scopul planului de mântuire este ca din dominat egoism să ajung umplut de dragoste. Și când îmi dau seama că planul de mântuire nu este corectitudinea socială sau personală, ci este extirparea, un proces poate...
dureros și nevoios.
Și lung. Atunci îmi dau seama că am nevoie să mă raportez nu la lege, ci să mă raportez la Hristos. Pentru că singurul care poate să fie cu mine și să mă ridice. În lege eu pot să îmi creez o platformă corespunzătoare sau conformă, de conformitate. Eu sunt tot același înăuntru meu. De aceea Pavel trăiește o zguduitoare convertire și își dă seama că din desăvârșit este ultimul, pentru că nu l-avea pe Hristos. Acum, m-a întrebat cum oamenii aceștia pot să fie liniștit și bine. Atât creștini cât și necreștini. Nu știu, poate am spus odată o poveste a bătrânului Jim, sclavul negru, în America sudistă, când de la vânătoarea de rațe, fiul stăpânului ajunge la 25 de ani cu o haită de tineri aristocrați, adică albi, veneau cu rațele atârnate de șei. Și el învățase să citească, avea o evanghelie, una din cele patru evanghelii, citea în ea și bătrânul, vai, se jelea. Robertson zice, stați, opresc ai, râde de el. Ia uite, tu creștin și ești nenorocit. Eu, era liber cugetător, eu liber și sunt fericit. Și bătrânul ridică ochii, se uită așa, știi, de la o parte, lacrimile și zice, masa, adică master, masa. Zice, pot să spun întrebare, hai zi! Auzi, ai fost la vânătoare de rase? Păi nu vezi, bă, cam rațele, ce întrebi? Zice, da, când tragi și tragi cu alice, o rață cade moartă, alta rănită și fuge. După care mergi. Au, ce prost. Ce... Bă, aia moartă, o iau după aia, o alerg după cea rănită, ce vezi? Tu ești mort. Eu s-o rănit. După tine nu fuge diavolul, îți dă pace. Tu ești amăgit. Eu s-o rănit și nu m-a prins încă. Deci, e o înțelepciune știu, a bătrânului. Și asta e adevărat. Diavolul este foarte, foarte satisfăcut dacă trăim într-o înșelăciune liniștită. De ce să ne tulbure? Lasă bine, că e al meu. Demoni, lăsați-l să fie liniștit, să meargă frumos, să-și facă, să bifeze prezența, pontajul la biserică, lăsați-l să acumuleze egoist plăceri, bucurii, mai dă și la săraci că trebuie, că așa e frumos. Dar el se duce în concedii, el vizitează lumea, el își cumpără ce, nu zic nimic, cât se poate mai luxos și lasă o moștenire bună copiilor, să aibă și o viață bună. Ăștia sunt păcăliți. Și diavolul le dă pace. Eu cred că e cea mai teribilă înșelăciune cei care se raportează la lege și nu la Hristos. Cine se raportează la Hristos, legământul nou. Legea în inima lor. Ei au legea cu ei, dar nu la lege, la literă se raportează, ci la Hristos. Și Duhul Sfânt lucrează în inimile lor. Această categorie se cheamă legalism. Și atenție, o spun celor care ne ascultă, nu doar adventiștii despre care se spune tradițional, neînțelegând poate problema legamentelor, că ei sunt legaliști, că observă sabatul, că scrie în lege. Toți creștinii care nu se raportează la Hristos, ci la standardele cumințeniei, sunt în aceeași oală a legalismului. Că nu-L cunosc pe Hristos. Cineva întreba, îl cunoști pe Hristos? Și că da, am citit Biblia. Nu. Îl cunoști tu pe Iisus Hristos? Păi am văzut tablouri. Nu, îl cunoști. Cum adică să-l cunoști? Păi îl cunoști pe el, că e o persoană. Îl cunoști personal? Și nu știe ce să zică. Cum să-l cunosc personal? De ce e aici? Pot să salut, bună ziua, pot să-l abordez? Dacă nu există cunoașterea personală, aceea pe unda spirituală, atunci nu-l cunosc. Iar când Iisus va veni, nu va lua creștini buni în cer, ci va lua doar fii și fiice. Iar și fiii și fiicele sunt fii și fiice prin naștere din nou. Într-o ocazie am prezentat ideea, am avut un subiect despre nașterea din nou. Și atunci am spus așa, sunt creștini făcuți de părinți, de mediu, de biserică, de buna creștere. și sunt creștini născuți. Ei au fost întotdeauna creștini, pentru că așa au fost dresați, așa au fost formatați.
Și au fost buni de la început.
Da, da, n-au știi, toate larelele majore urâte.
N-am spart asta nimănui.
Da, da, și asta e, n-am dat foc încă una. Ei, problema este că aceștia sunt pe șinele adevărului, dar merg din inerția părinților, altora. Ei merg, își continuă viața, dar n-au bucuria descoperirii mântuirii. Pentru ei mântuirea e ceva ca și la evrei. Știi cum e cu evreii? Când Iisus le-a predicat, pocăiți-vă, au tresărit. Cum adică? Noi suntem fiii lui Avram. Păgânii, goimii trebuie să se pocăiască, nu noi, ei trebuie să se convertească. Noi suntem convertiți prin naștere. Așa sunt creștinii făcuți. Ei sunt convertiți prin naștere, țin principiile, dacă sunt sinceri, dacă sunt onești cu ei și cu părinții lor, dar sunt făcuți. E ca și când te-ai născut într-o familie foarte bogată, cu castel, cu moșii și cu avere. Pentru tine averea este doar o rutină a vieții. Pe când altul care muncește, care transpiră și care a făcut ceva și a ajuns să aibă ceva, pentru el averea este incomensurabil mai valoroasă decât comoara celuilalt. Chiar dacă este la nivel mic. Ei, creștinul născut, fii atent, nașterea, nu ne naștem noi. Mm-hmm. Nașterea este lucrarea altcuiva. Dar lucrarea altcuiva care suferă și procesul nașterii este o suferință uluitoare, nu doar pentru mamă, nu doar pentru cei care mă nasc, ci și pentru fat. Știi ce se întâmplă în momentul nașterii? Ai asistat la nașterea copilor tăi?
Nu.
Nu, nici eu. Și sunt fericit.
Dincolo de ușă am fost.
Și eu sunt fericit.
N-am fost lăsat.
Aș fi avut traume, adică aș fi văzut, mi-ar fi rămas niște cicatrici în sufletul meu. Pentru că vedeam pe soția mea suferind și eu nu puteam să fac nimic și nu. Ei bine, tu știi ce se întâmplă cu copilul? Dacă copilul nu se sforțează, este exact istoria
coconului.
Ceva mai dureros. A puișorului din ou, uh-huh, înainte de clozare. Vreau să vorbesc puțin de clozare, că e semnificativ, pot?
Vă rog, sigur.
Oul are un vârf și o bază. În bază există o beșicuță de aer. Această rezervă de aer, în dreptul căreia e capul și ciocul puișorului, trebuie să știm că acolo este. Uh-huh. Această beșicuță de aer, și aici o minune, cum se poziționează așa, dar de neînțeles al lui Dumnezeu. E primul lucru pe care îl face puiul ca să dea cu ciocul și să respire. Numai că acum are un număr limitat de minute. Și acum începe chinul ca dinăuntru să ciocănească cu puținul aer pe care îl are, să se sforțeze, să se împingă, să dea cu ciocul și să spargă coaja fundului de ou. Dacă nu reușește, moare. Și sunt ouă în care puiul e mort. Dar chinul acela, nu știu dacă îți dai seama, dinăuntru, nu știu nimic, ai doar instinctul și te împingi în piciorușe, împingi din aripioare, îți întinzi gâtul, dai cu ciocul disperat până când se sparge și apoi respiri și până începe o altă muncă să spargi totul. E un chin, nașterea este dureroasă. Iar cei născuți se nasc din durere. Nimeni care n-a simțit durerea vinovăției lui, vinovăția e un mare dar al lui Dumnezeu, pentru că este exact durerea care mă face să nu mai pot accepta ticăloșia mea. Și când cel care se află jos strigă, ai milă de mine, Dumnezeule, ca bietul vameș, ca tâlharul de pe cruce, ce nu-și dă seama de ticăloșia lui, de păcătoșenia lui, din amărăciunea durerii spirituale, durerii, că Duhul Sfânt lucrează, că El le naște.
Da.
Dar noi simțim toată durerea păcătoșenii noastre. Cine nu se naște din durere, nu e născut din nou. Iar creștinii născuți apreciază, se raportează la Dumnezeu, la Iisus. Pentru că El e mântuitorul lor. Cei născuți se raportează la niște porunci, la niște table de piatră sfinte, adică ele au fost voia lui Dumnezeu pentru cine? Ce spune în 1 Timotei 1:7? Ce spune în 1 Timotei 1:7? Pentru cine e legea?
Pentru cei care au călcat legea.
Pentru călcătorii de lege. Adică acestea sunt niște repere foarte generale pentru păcătoși. Dar voia lui Dumnezeu nu sunt doar 10, știu, ținte pe care le vezi de la depărtare. Ce sunt chestiunile de finețe? Păcătoșirea nu stă în fapte, ci în gânduri, în inimă. Eu am fost un copil cu minte. N-am fumat, n-am băut, n-am avut nicio treabă cu fetele. Soția mea a fost prima fată din viața mea. Și pot să spun că simțământul păcătoșirii din cauza gândurilor care umblau prin gunoaie, gândurile, m-am simțit atât de zdrobit încât a fost un moment când m-am gândit și la suicid. Bine, dezgustat de neputința mea de... Dumnezeu să fie lăudat că Duhul Sfânt a lucrat durerea și conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în noi este exact organul care naște nevoia nașterii din nou. Produce nevoia nașterii din nou. Rezultatul este că atunci când intri în relația cu Dumnezeu ca unul care n-are nimic decât cum e cântarea, eu n-aduc nimic decât
o vină grea. Altul unde încotro să apuc, sper doar în mila ta.
Deci când vii la Dumnezeu fără nimic, atunci cu adevărat ai parte de mântuitor. Ei n-au nevoie de mântuitor că nu sunt pierduți. Ei sunt buni. Iar mântuitor înseamnă cel care te salvează, te scoate din pierzare. Ori ei sunt buni. Ei nu cunosc pe Iisus nici ca Domn care îți conduce viața, că se conduc singur. Nici ca mântuitor, că sunt buni. Atenție cei buni. Atenție farisei. Iar cei care sunt cu adevărat, ți-am zis de textul din Matei 21:30 A, ușor de țin minte. Citește. Partea a doua. Adevărat.
Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu.
De ce? Cum adică? Noi suntem buni și... Adică cum? E fals. Noi suntem buni. Cum de merg ele? Răspunsul? Ăștia simt vinovăția și păcătoșenia pe care Zacheu a simțit-o, pe care Maria Magdalena a simțit-o, pe care alți nemernici au simțit-o. Aceștia au parte de mântuire, pentru că sunt în groapă și prețuiesc pe Mântuitorul și vor să nu mai aibă nimic de a face cu firea lor, cu pornirele lor și să aparțină Mântuitorului. Ăștia sunt născuți fii și fiice. Când Iisus va veni, nu va lua la cer creștini, nici oameni buni, ci doar fii și fiice. Și laud pe Dumnezeu că există această șansă, pentru că dacă stai și te oprești și te rogi altfel decât poezia, poți să-ți descoperi ticăloșia ta.
Mm-hmm. Spuneați odată și de o altă metaforă a creștinului de primă generație și de a doua generație. Cred că același lucru se întâmplă când ești născut, ești din prima generație, deci, când ești făcut...
Ești a doua.
Am citit un proverb foarte interesant. Spunea că o jumătate de medic te face să-ți pierzi sănătatea. O jumătate de preot sau de pastor te face să-ți pierzi credința. Mă gândesc că
o aceștia... jumătate de părinte, o jumătate de părinte spiritual te face să devii.
Această jumătate înseamnă că el nu e născut, ci este făcut.
Da.
N-a reușit să prindă adâncimea, ca să îi dăm iarăși o conotație frumoasă.
Ca să fie apoi înălțat.
Domnule profesor, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Asta a fost o emisiune care chiar ne-a atins sufletul. Dragilor, cuprinși de aceste gânduri frumoase și de aspirațiile de a ne naște și de a simți durerea, ca apoi să simțim mântuirea, vă invit ca săptămâna aceasta să avem seriozitate înaintea lui Dumnezeu și bucurie în slujirea oamenilor. La revedere!